institucioneve evropiane, nxitje më të madhe për investitorët, më shumë punë për ndërmarrësit, më shumë vende të reja të punës, të ardhurat më të larta dhe në përgjithësi standard më të lartë për qytetarët.
Ka deklaruar zëvendës kryeministri Osmani. Vendimi është mirëpritur nga të gjitha partitë politike. Kryetari i LSD-s, ishte kryeministri Zoran Zaev, tha të mërkurën se Maqedonia e Veriut po realizon ëndrrën e saj shumë vjeçare, që të jetë pjesë e familjes evropiane, për të cilën, siç u tha, janë bërë sakrifica të mëdha dhe u morën vendime të guximshme.
Без договорот од Преспа и без договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија, без реформите и уставните измени.
Па марвешен е Преспас дhe па марвешен е фќинјеси се мир ме Булгарин, па реформат дhe ndryshimet kushtetuese, па лиѓен е прокурорис публике, асо që мунд të парамендои суксеси që кеме арритор. Кjo бо е мундр фал вендимеве të гудземшме, që i hapën dyrt pritjes së thuaj se 15 vjeçare të vendit ton. Datën për nisjen e bisedimeve e kemi marrë pas një kusht që paraqet konfirmim të punës së bërë, ka deklaruar ishte kryeministri Zoran Zaev. Edhe opozita ka mirëpritur vendimin, por ka theksuar se kjo arritur nuk është vetëm një partije politike, por e të gjithë atyre që kanë dhënë kontribut për integrimin evropian të vendet. Kjo është sukses i shkëlqyeshëm për vendin ton, diçka për të cilin kemi punuar mbi 20 vjet. Ne këtë e vlerësojmë sinqerisht si një sukses kolektiv, jo vetëm të brezave politike që janë marrë me këtë çështje deri më tani, por të gjithë punonjësve të sektorit publik, të cilët të gjithë karrierën e tyre ja kanë kushtuar kësaj çështje, sektorit civil, individëve që kanë investuar në promovimin e integrimit evropian, përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe komunitetit akademik, thuhet në një njoftim me shkrim të VMRO DPMNE-s. Vendimi i ministrave të BE-së për nisjen e bisedimeve të antarësimit duhet të konfirmohet edhe nga shefat e shteteve dhe qeverive të vendeve antare të BE-së. Samiti i rregullt i paraqartë mbahet në Zagreb më 26 dhe 27 mars, është të shtyrë për shkak të situatës me koronavirusin, por udhëheqësit do të marrin pjesë në një videokonferencë me çraste përveç gjendjes me pandeminë, pritet të marrin edhe vendimin final për çeljen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët e Shteteve të Bashkuara dhe zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump kanë arritur një marrëveshje mbi një projekt ligj për të lehtësuar ndikimin ekonomik të shpërthimit të koronavirusit. Senati do të votojë për paketën 2 trilion dollarësh më vonë gjatë ditës dhe pas kësaj shumë shpejt dhoma përfaqësuesve pritet të veprojë njëjtë. Ky është një nivel investimesh i një kohe lufte në kombin ton, tha drejtuesi i shumicës së Senatit, republikani Mitch McConnell, në një fjalim duke njoftuar për arritjen e paktit pas disa ditëve të negociatave midis liçbënësve republikan dhe demokrat, sekretarit të thesarit Steven Mnuchin dhe ndihmësve të tjerë të lartë të presidentit Donald Trump. Më 25 mars Kina nuk raportoi asnjë rast të infektimit me koronavirusin e ri në territorin e saj dhe autoritetet kanë hequr pjesërisht masa drastike të karantinës në provincën e Hubei, ku virusi u shfaq për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani Kina ka regjistruar gjithsej 81.200 infeksione me virus dhe 3.281 vdekje. Pekini njoftoi një ditë më parë se do të heqë izolimin e më shumë se 50 milion njerëzve në Hubei. Kjo do të thotë se ata do të mund të udhtojnë nëse do të ishin me shëndet të mirë. Disa aeroporte dhe stacionet e trenit janë rihapur, shkollat janë ende të mbyllura. Princi Charles në Mbretërinë e Bashkuar, 71 vjeç, është infektuar me koronavirusin e ri. Ai po shfaq simptoma të buta, por përndryshe mbetet në shëndet të mirë, tha një zëdhënës. Gruaja e tij, Camilla, gjithashtu është testuar, por nuk ka virus. Princi dhe dukesha janë izoluar, ka thënë zëdhënësi, për shtuar se nuk ishte e mundur të konstatojë se nga kush është infektuar princi Charles. Angazhimi i fundit në publik i princi Charles ishte më 12 mars në të njëjtën ditë, kur u pa për herë të fundit me nënën e tij mbretëreshën Elizabeth. Zyrtarët e pallatit thonë se mbretëresha vazhdon të ketë shëndet të mirë. Sulmuesve të vrasës kanë shenjestruar një tempull të grupit Sikh në kryeqytetin afgan të Kabulit, duke bllokuar qindra njerëz brenda, thanë zyrtarët më 25 mars. Nga sulmi janë vrarë të paktën 4 persona. Grupi inteligjencës Sikhe, që monitoron publikimet online të militanteve, tha se përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Lizhvënësi në renda Singh Khalsa, i cili përfaqëson komunitetin e vogël të Afganistanit Sikh, tha se ai kishte informacione se 4 njerëz ishin vrarë dhe deri në 200 njerëz janë bllokuar brenda kompleksit. Khalsa tha se shumica pengjeve ishin gra dhe fëmijë që ishin mbledhur për një ritual të lutjes së mëngjesit. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Tariq Aryan tha në një prononcim për gazetarët se forcat afgane të sigurimit kishin bllokuar zonën. Një zëdhënës i talibaneve në një mesazh në rrjetin social Twitter mohoi përgjegjësinë për sulmin. Më parë, sikët janë shënjestruar nga militantët islamik në Azinë e Jugut. Sikët janë një pakicë vogël fetare në Afganistan që numëron rreth 300 familje. Në vitin 2018, nga një sulm i grupit militant Shteti Islamik që kishte në shënjestër këtë komunitet, mbetën të vrarë disa persona. Prokuroria e Stambollit njoftoi me 25 mars se ka përgatitur një akt akuzë kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsullatën e Arabisë Saudite në Stamboll, raportoi Reuters. Deklarata tha se akt akuza përfshin të ish zëvendës shefin e inteligjencës saudite Ahmed Al-Asiri dhe një ish këshilltar të gjykatës mbretërore Saud El-Katani si nxitës të një vrasje të planifikuar me një qëllim monstruaz. Akt akuza përfshin edhe 18 persona tjerë. Në moshën 85 vjeçare ka vdekur aktoria e njohur kosovare Leze Qena. Nga qendra klinike universitare e Kosovës, zëdhënësi Shpen Fazliu ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Leze Qena ka qenë në një mjekim intenziv në këtë qendër nga data 6 mars, dhe sa jo ka vdekur me 25 mars rreth orës 9 të mëngjesit. Leze Qena lindi me 1 mars 1935 në Prizren. Shkollën fillore dhe të mesme e kreun e bindë lindje për të vazhduar më pas në Prishtinë. Për shumë dekada ka qenë e pranishme në shumë shfaqje teatrale në Kosovë. Në ndërrim të saj, kuvendi Kosovës mbajti një minut heshtje. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar në rrjetin social Facebook se me pikëllim e kishte marrë lajmin për vdekjen e artistës së njohur Leze Qena. Ndërkat kryetarja kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se Lezja jon do të mbetet në kujtimet tona për nga interpretimi brillant në skenën teatrore e filmike dhe për fuqishjen e dashurinë që përçonte tek të gjithë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.